Kaixo entzule irukortzea azter da. Eta gaurkoan irratsaioa Morauren lanik berrienarekin hasiko dugu. Egun sentiak alperrentzat. Morau.
Gainezka egin dit, ez dut gogoratzen zure urte betetzeguna, harrigarria da, beti zanbaitut gogoan. Orain ez nago ziur, nonden gure txea, noiz egiten duen hotza, zer kantu entzuteko, babestu behar dudan bihotza. Igerilariak basamortuan ondoa jotzeko labaren bila inongo zerutan galtzen dira aingura guztiek botxegin ostean egin ostean. Ez ditut gogoan zen ditudan fruta hoien izenak ezin ez berdin du beldurra eta tripako mina azten ari zaizki titzez rujuloak markamena eskatzeko erak maitatzen saiatzeko menzio dena. Igerilariak basamortuan ondoa jotzeko labaren bila inongo zerutan galtzen dira aingura guztiek utxegin ostean utxegin ostean. Laster ezingo ditut lerketen soinuak bereizi tiroak petardoak bombak etxeferuak tazkenean denbora desagertu egingo da igerilaria bezala igerilaria basamortuan ondoa jotzeko labarren bila inongo zerutan galtzen dira aingura guztie utxegin ostean utxegin ostean
Arratsaldeon entzule eta arratsaldeon Andrea eta Aitor, arratsaldeon.
Arratsaldeon
bai.
Bueno, horkoan lasai ekin diogu irukortxeari. Orain hilduko diogu Morauren azkenengo diska honi, baina lehenik eta behin beti egiten dugun bezala, datozen bi ordutan irratsaioan zer izango dugun helaraziko diogu entzulei.
Gaur gonbidatuak baditzugu Giante taldea, aurreko astean jarri genuen diska eta bueno, esan genuen zelan talde berri bat sortu da Gasteizen, Sagasounden grabatu dute diska berri hau, jadare ikusgai daude saretan bi bideo eta pues gaur diska honen inguruan arituko gara Gianteko lagunekin.
Hori da, gaur hasiko diogu lako entzunlei, gaur bertan aurkezten dutelako This is Fine diska berria eta bihar zuzenean arituko direlako Gasteizko errekale horren.
Di perfekturen bat handik aurrera burutik endu ezingo duguna aurre
eta elkarrezketaz aparte badatozen minututan Andrea zer izango dugu irukortzean
ba nobedadeak aurkeztuko dizkizuegu Moraurekin hasiko gara eta gero Miarritzen jaialdi berriaren berri emango dizuegu Iruleike eta Traveling Brothersekin jarraituko dugu.
Zaintzailearen iztegi txikia.
Eta Jonek esan bezala, ba, Hernaniko bakarlariarekin hasi dugu harko programa, Moraurekin, diska, bakarkako diska atera dau, eta bueno, historio kuriosoa dauka diska honek, duela 12 urtetik gora, ba, bere amari Alzheimerra diagnostikatu ziotenetik, ba, oraintxe urte bete zendu zen arte, ba, arekin goizero ba, paseo bat emateko, eta bidean hartutako argazki bat Facebooken jartzeko ohitura hartu zuen Andoni Tolosak. Eta bueno, hau bera da ba, diska honen abia puntua, ez? Amaren gaixotasun eta zaintzarekin loturiko bizipenak ba, idatziz jasotzen hasi zen, ibilaldi bakoitzean, eta bueno, hau da diska honen ardatza da abia puntua.
Behin entzun ondoren gurekin datorrena.
Lehen aldiz, ba, diska bakarka grabatu du Morauk, Beinardo Goietxek mugaldekoaken bai biltzen den musikariak oruetan bakarri lagundu dio eta bueno, hala ibiliko da zuzenean ere bakarka.
Gero ambulantzia uluka.
Diskoak 13 abesti biltzen ditu eta horien artean baitoitz taldearen bertsio bat dago Clash eta Pistols eta Giorgio Basmatik bi argazki abestiaren moldaketa bat sortu eta bestu du diskan ere Morauk.
Zaintzailearen iztegi txikia.
Arrainentzako himnoak diskoan bezala, honetan ere autoiko izpenara jo du Morauk. Eta ba, beraien diska, kartoizko bildumakian sortu dute. Eta horrelako 500 ale kaleratu dituzte. Iñaki Martiaren amatinek egin ditu ilustrazioak eta diska hauek eskuratzeko aukera Bazkamean eta kontzertuetan bertan duzue.
Disko hau Ereñutzuko Aleka estudioetan grabatua izan zen pasaden iraian, eta bertan Peio Gorrotxategi aritu zen teknikari lanetan, eta ondoren Jonan Rodorikak masterizatu zituen bertako kantu guztiak Azkarateko Mamia estudioetan. Aipatu dugu dagoeneko Morau ari dela bere diska berri hau Egun Sentiak Alperrentzat disko aurkezten, eta honen, zau da, otxaiaren 22an Gasteizko Oian Eder etxean izango da.
Emango dizkigu beltatxoak Morauren lan berri hau eta entzule gorde fetxa hori, otxaiako 22 Oian Ederren, osteguna, okerrez baude, eta, berriekin hasiko da gara, ezta? Eta lehenengoko berrian, Andreak lehen esan bezala, Miarritzen jaialdi berri bat sortu dela, Big Festival jaialdiak utzitako lekua betetzera, etorri da Biarritz NT, ustaiaren 20-22 Miarritzen baingo den festivala.
Dagoeneko iragarri dituzte, ez? Izentxo batzuk, Phoenix, Etienda Ho, Zigaretz, After Sex, The Black Madonna, eta bestelako zenbait.
Berrogei bat artista igaroko direla esan dute antolatzaiek, eta bi agertoki egongo direla festival horretan Biarritz NT.
Bai, alde batetik Biarritzeko bertako ozeanoaren hiria eta My Lady ondartzen artean orkokatzen diren belargunetan izango da Biarritz NET festival berri hau, eta esandakoa, dagoeneko urte batzuren ondoren berriro Biarritzek baduela bere udako jaialditxoa.
Bigarrena Andreak esan bezala, Inigo Muguruzaren talde berria ezagutzeko lehen aukerak hemendik gutxira egongo diela, ezta?
Bai, duela hilabete batzuk, aurreratuen izuen bezala, lurra desegin orduko proiektu berria jarri du martxan Inigo Muguruzak, eta oraingoan bebai Ane Odriozola abeslaria hartu du bide lagun Iruleike osatzeko. Ane Odriozola Indizxabak taldeko kidea zen, eta azken urteetan lurran gitarra akustikoa jotzen aritu ondoren, gitarra elektrikoari berri izeldu dio Muguruzak Iruleiken. Esnatuko da gaua, beraien azken kontzertua abenduaren 16an izan zen, baina hemendik aurrera bikote hau ikusteko aukera gehiago izango ditugu. Esaterako, otzaiak 16an berako Kataku tabernan, sortziretan, gero martxoaren 10an Irungo Lakasita gaztetzean, apirilak 6 Donostiako Tabakaleran, eta iraiak 16 Larrabetxuko Hori bai gaztetzea.
Esan dakoa ez, Inigo Muguruzak atxeen aldi bat, edo osasun arazoen gatik eta lurra proiektu horri agurrezan, eta indar berrituta datorrela Ane Odriozola abeslariarekin batera, dagoeneko badok atariak aurrerapena besti bat zintzilikatu du, eta guk datozen minututan abesti hori entzungo dugu, ezta? Basandakoa Inigo Muguruzaren proiektu berria Iruleike eta jarraian bertatik edo bueno, beraien lehenengo aurrerapena bestia, ez da Euria.
Ez da euria, ez dit minik egiten, odeiek mundua mugatzen dute. Eta babestuago sentitzen naiz, babestuago sentitzen naiz. Ez da negua, ez dit minik egiten, iluntasunak eguna laburtzen du. Eta lasaiago sentitzen naiz, lasaiago sentitzen naiz. Eguzkiak urruneko leio baten argi keinua, terrazetan dagoen jendetzak ego aizeak, uda usainak egiten didaten zabaldu egiten delako, luzatu, edatu, handitu, eta beste lekuren batean gertatzen delako. Orduan dena ez da euria, ez dit minik egiten, odeiek mundua mugatzen du. Eta babestuago sentitzen naiz, babestuago sentitzen naiz. Ez da negua, ez dit minik egiten, iluntasunak eguna laburtzen do. Eta lasaiago sentitzen naiz, lasaiago sentitzen naiz. Ez da odeiek mundua mugatzen dute, eta babestuago sentitzen naiz, babestuago sentitzen
hemen Willis Drummond irukotea daukagu, gaur egun irukote bezala aritzen delako, Baionan izan ziren pasaden larun batean, lehenengo aldiz irukote bezala, ba bueno, beraien kantu zaharrak aurkezten, eta dagoeneko Japonian dira, ba, bertan lau kontzertu eskaintzeko toki inguruan, eta bueno, Japonetik bueltan iragarri dute dagoeneko gure tokiak izeneko tur edo bueno, biratxo bat egingo dutela, besteak beste Euskal Herriko areto txiki eta gaztetxetan, eta bueno, guk horrekin lotuta eta Gasteizen gaudenez badaukagu notiziatxo bat.
Bai, hori da. Martxoaren batean, arratzaldeko 8:30, ba Willis Drummond taldea azken aukerarekin batera Gasteizko gaztetzen eukiko ditugu, eta nahi bauzue, ba hori, 5 euroren truke hori izango dira.
aurreratu genuen pasan aste ba Muñoko hotxak bueltan dela, zenbait hilabetetan isilik egon ostean eta ba lehenengoko kontzertua beintzat ostegunez izango da, hori genuen ba hori ostirales egitea, baina bueno, honetan ba ostegunean izango da eta Andreak esan bezala ba Willis Drummond eta Azken Aukera Gasteiztik egongo dira.
Hori da, eta autobombo egiten ari garenea, ba bueno, aprobetxatuko dugu esateko urrengo kontzertua martxoaren 23an izango dela, ostirales hau bai, eta bertan Kaskezur eta De Brontes Gasteiztarrak izango direla, baina esandakoa lenik eta behin datorren ostegunean Gasteizko Gaztetxean, esandakoa Willis Drummond eta Azken Aukera, eta guke azken hauen abesti bat entzungo dugu, Ikaro lana kaleratu zuten duela hilabete batzuk, eta bertatik diska hortatik abesti bat entzungo dugu oso osorik jarraian, Azken Aukera Irtenbiderik Gabe.
Look like bad weather's on the way. Look at the sky, you people. Look like bad weather's on the way. A thunderstorm.
Eta hemen atzetik Bizkaik Bizkaiako The Traveling Brothers entzuten ari gara. Eta Traveling Brothers zergatik?
Bueno, duela bi aste, ba, esan genuen programan zelan Leioako taldeak, ba, haien ibilbideko 8. diska kaleratuko duela hemendik egun batzuetara, otsaiako 23an, eta, bueno, ba, otsaiak 2an A Better Day izeneko singela jarri zuten sareetan entzungai, eta hemen irukortxean ere entzun genuen, baino aste honetan ba single honen A Better Dayren ba videoklipa edo estreinatu dute saretan.
Traveling Brothersen lanik berrienak 10 abesti izango ditu, 9 kantu ba original eta Robert Johnsonen bertsio bat. Diska hau Nashvilleen Estatu Batuetan grabatua izan da, eta nor arduratu den grabaketa prozesuaz, ba besteak beste Brad Jones, eta non grabatu duten Alice the Great Recording Studioetan.
Oso amerikana atera zaizu Jon.
Bai, beraiek ere diskoa bertan, ez? Estatu batutan grabatu denez, saiatu gara irukortxean ba, ikutu Amerikara ematen. Aibatuko dugu bitxia da, baina The Traveling Brothers, ba bueno, dagoeneko beraien estudioko 8. Lana izango da, ba datozen asteetan kaleratuko duten 13 Avenue South, eta horixe, gehiago luzatu gabe datozen minutuetan Traveling Brothersen diska berri hortatik aurrerapen abestia entzungo dugu, A Better Day.
savor the moment. Chilling time never had a more loyal exponent.
Believe it or not, I know I believe there's a way to overcome all the trouble.
Diska berri bat daukagu irukortzean, Marlik.
Marlik taldean 2017 urteko neguan osatu zen eta Zumaiko talde bada. Rock blues erritmoak nahazten ditu eta talde euskaldunan dela azpimarratu beharrago. Eta Marlik bere taldearen izena izan da, bere disko, lehenengo diskaren izena ere bada.
Ba, bai, hori da, Marlik, ez? Aste honetan gainera Gasteizko Parralen ikusteko aukera izan genituen, laukotea zuzenean, 2017 grabatu zuten irailean diska berri hau, 10 abestitako diska berri hau, taldeari izen ematen dion Marlik diska hau, eta aipatuko dugu Maialen Balberde, Beñat Fernandez, Ales Gorriti eta David Gorritik osatzen duten laukoteak Zumaiako Uxotegi estudiotan grabatu duela diska hau Jurgi eta Boadaren gidaritzapean. Eta kantu guztiak, Jurgiren etxeko gonbidatuen logelan nahastu eta masterizatu ditu Marlik laukoteak. Proposamen berri bat.
Zumaiatik.
Eta guk jarraian, diska hontako abesti bat entzungo dugu oso osorik. Con los pies en la tierra es urrengoa Mayo Garlic. eta sekulako erritmo aldaketa irukortzean gustatzen zaizkigu horrelako aldaketak, horrek adierazten duelako zelakoan hitza den ba, musika estena, ez, musika panorama. Hemen atzetik pasaen azteko elkarrizketatuak entzuten ditugu, No Regret, eta hauen Eres Polvo lana orkesten izan ziren hemen Markel eta Inigo. Eta gero Ardonan kontzertu eskaini zuten, okerrezpanago irukortzako korresponsal jarkore eta berte izan zen, ez?
Bai.
Eta zer moduz kontzertua?
Ba, oso kontzertu polita izan zen, eta boni bakarriko lehenengo kontzertua ikusi nuen, bigarrena esan ziaten oso ondo egon zela.
Zuk etxekoak ikusi zen dituen orduan.
Bai, eta gero martxak horrika.
ba, horixe, No Regret esan zuten, ba, Eres Polvo hili ginen hitz egiten, ba, grabaketa prozesuak, Asturiasen izan zirela, bueno, hau dela, ez, ba, bueno, beraien lehenengo diska, ez, maketa bat kaleratu zutelako, baina bueno, diska honekin lortu zutela, ez, ba No Regret zer den adieraztea, eta aste honetan ere albiste dugu No Regret.
Bai, gaur bertan Burgoseko La Casa de las Musasen egongo dira, eta bia Arratsabaletako Haizea kafetegian joko dute arratsaldean.
Bietan esan ziguten ba txikibira bat egingo dutela Nightshot launekin batera, Burgosetik datorren taldea eta hardcorea ere jorratzen dauena, beraz hori, Arratsabaleta daukotu egertu.
Hori da, eta Araba egualdan bizi direnak berba da Burgos.
Burgos, bai, zaiteke, bai, bixak.
Ba, hori zen No Regretek dobletea, txikibira egingo duela asteburunetan, eta guk beraien lanik berriena den Eres Polvotik, Rostros sin nombre abestia entzungo dugu oso sorik, No Regret.
Yeah! vez puedas ocultar lo que eres.
Como el... Entzule irukortxean jarraitzen duzu, eta beti bezala, ba, doinu aldaketa bat daukagu, izan ere, ba, No Regreten Eres Polvo diskoari agurrezan, eta Los Señora talde gazteiztarraren azkenengo lana entzuten ari gara, Kontra la Naturaleza, eta ez dakit izenburu horregatik edo zer, baina bueno, Los Señora taldeak disko hau 2016ko uztailean grabatu zuen, hau da, duela bi uda, grabatu zuen Paco Lokorekin Puerto de Santa Marian, eta bueno, orduz geroztik taldeak, estu zuzenekorik eman, eta ez dakite ausartu gaitezken esatera, baina dagoeneko talde postumo bat edo da, izan ere jakin izan dugunagatik eta, ba, momentuz behintzat ez daukate asmorik zuzenekorik eta eskintzeko diska berri hau aurkezteko, eta baina bueno, bentsate diska fisiko bat utzi dute agurrezan aurretik.
Bai, 7 abestitako diska bat eta bueno, hemen irakurri izan dugu zelan ba astesoro baten ostean, Uztaileko astesoro horren ostean, Paco Lokorekin ba El Puerto de Santa Marian igaro ostean, ba Los Señora hil egin san, diska hau bertan jaio eta taldea bertan hil eta bueno, baina bueno, diska fisikoa hemen daukagu eta emango dizkigu bueltak programan.
Hori da, gainera diskoa entzule, musikazale, ba alde batetik disko edo bueno, CD formatuan kaleratu dute, guk hemen esku hartan daukaguna, baina gero ere vinilo formatuan ere kaleratu dute eta aipagarria da, baina ba bi diseinu ezberdin ditu. Aldatetik viniloak eta beste aldatetik diskoak. Diseinatzerak orduan Franziska Fakerrek egin ditu diseinuak, baina okerrezpago de Franziska Faker taldeko agutsa dugu. Ba, Aitorrek esandakoa, disko ni buelta gehiago emango dizkiogu datozen astetan eta ba pena, zoritxarrez ezingo dugulako Los Señora multibanda hori zuzenean entzun. Beraz, entzule konformatu beharko zarate ba diskoarekin eta guk jarraian ba Astilleros abestia entzungo dugu oso osorik Los Señora.
Para deshacer el tiempo y días para deshacer los días, deudas para deshacer las deudas, palabras para deshacer palabras. Para deshacer los pasos, más dudas para deshacer las dudas, noches para deshacer las noches, heridas, nuevas heridas, nuevas heridas. Para deshacer los lazos, palabras para deshacer palabras, amores que no volverán. Amores que no volverán.
deshacer los plazos a aberturas que no concluyen, astilleros de barcos hechos todos para naufragar, para naufragar.
Atzetik entzuten duguna, ba, Bide Lapurrak taldearen azkenengo diska Gorriak eta Bi, hemen gurean izan genituen, bueno, ez genituen izan gurean, telefonoz izan zen.
Etorri behar ziren.
Etorri behar ziren azkenan telefonoz bakarrakin, baina, bueno, Gorriak eta Bi aurkezten egon ziren irukortxea Bide Lapurrak bandekin batera, ezta?
Bai, eta gero gainera Geldorado nere izan ziren, hori da, eta, bueno, aipatuko dugu, oraingoan ez dutela Guantxerekin grabatu Gipuzkoa Profunda hortan, baizik eta Debagoienan, Arrasateko Xote Estudioetan, Ander Barriusorekin batera, eta, ba, bueno, amarra besti, esan dezakegu pixkate anitzagoak direla, ba, folka, amerikana, blues, eta bestelako, ba, bueno, doinuak ere nabaritu dituzke, azkenean, bi iztetik, ba, zazpizatera, ba, horrek ere anistasuna ematen diolako, ba, kantuari, eta, ahi, patuko dugu Bide Lapurrak aste honetan berriro errepian izango dela.
Kartzela zaharran egongo dira, ba, liderretako baten herrian, Bergaran, Bergarako gaztetxean, otxeak 17 larun batean, bihar bertan 10:00 aurrera, eta Petxi izango dute Bide Lagun, ba, kontzertu honetan.
Petxi okerrezpa gaude, bakarrika arituko da, imaginatzen dugu gaua berotzen, eta ondoren Bide Lapurrak Gorriak eta Bi disko hau aurkezten, bueno, txapa irratian badakigu irukortxean entzuten dutela, beraz, entzule, gaur bertan, okerrezpanago, larun batak 17 izango delako txapa irratian, ba, Bide Lapurrak taldea eta Petxi Bergarako kartzela zarrorretan. Eta jarraian, Bide Lapurraken abesti bat, oso osorik orain utzi bakean aita entzuten ari baginan, datozen minutuetan, Lepagorria bestia, Bide Lapurrak.
Cada batemba diogu merkatua beruz azkar geldik ubarik lokarrol gehiago nahi dut portak hartuka baiantzi zapioaz mosua ez da li ez genuen dukera bati bide lapur izateri
Interesting, sí. Ese punk del siglo XXI este de mierda en el que estamos, es muy interesante, ponía unos 17 temas, claro. De punk son más cortos, pero también igual...
Claro, es otro concepto.
Eso, no se dedica a hablar de cosas tan interesantes como podemos hablar nosotros.
Claro, porque nosotros somos un...
Y se ciñe a una hora...
Sí.
Muy bien, grupos esos, y por supuesto no conocía ninguno, pero que eso es lo bonito. Si hay... No, perdón, no hay pasado, es, ¿no?
No hay pasado, los jueves de 8:30 a 9:30 en Alameda.
Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
¿Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos?
Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
You won't like to page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab.
When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a name.
I watch you by the phone in the middle of the night.
Aizu. Hey. Kontuz. Esan dizut ba aurrera begiratzeko. Orain, No Funk irratsaioarekin, ez duzu atzera begiratu behar punkaren garairiko berenak entzun eta bizitzeko. Ostegunero, arratsaldeko 3:00-tik 4:00-etara Alabedi baten eta gaueko 9:00-tik 10:00-etara Alabedi bin. No Funk, zuentzat nostalgiko horiek.
Arima beltza, musika beltza bere osotasunean. Astelenero, arratsaldeko 3:00-tik 4:00 arte.
Eta irukortxean jarraitzen dugu Ostia bizian, izan ere Liot talde gipuzkoarraren aizeak eraman gaitzala ba, diskoa entzuten ari garelako. Bosta bestia aurkituko ditugu ba, gipuzkoarren lanik berrienean. Beraien estreniko lana da, eta zandakoa metala, jarkorea eta bestelako doinuak aurkituko ditugu bertan. Eta Aitor?
Bai, Toil taldearen abeslari berri bat sartze, Toil taldean, ba abeslari berri bat sortzarekin bat, ba talde hau sortu zuten izan ere ba norabide aldaketa egon zen eta 2017an sortu zen Liot proiektua eta bueno, duela aste batzuk entzun genuen hemen diska hau, baino orain ere irukortxean Jonek esan bezala Ostia bizian.
Hey, Ostia bizian. Ostia bizian entzungo duguna bestia, Saia, Liot. entzule, irratsaio hasieran aipatu dizuegu, gaurkoan gonbidatuak Gigante, orain izango digute, baina bueno, Gigante taldeko lagunak izango genituela, izan ere, ba bueno, beraien lehenengo lana den This Is Fine diskoa kaleratu dute gaur bertan, edo atzo bertzat Mondo Sonoren eta ba eskegi zuten eta bueno, egun garrantzitsua bihar bertan larun batean dute, izan ere, ba diskoa zuzenen aurkeztuko dutelako Errekale horren, Errekale horreko bagaztetxean, eta dagoeneko ba gurekin ditugu taldeko Asier eta Oki, arratsaldeon bikote.
Ba, arratsaldeon.
Lehenengo gauza, Gigante.
Gigante. Bueno, bada, la bakoitzak esan dezala gure den moduan, eh?
Gure den moduan. talde berria da, zuek bueno, musika munduan berriak etzarete, nondik zatoztesa, zein taldetan aritu zarete, eta nola sortzen da taldea, nola sortzen da Gigant, zergatik sortzen da, konta eguzue pixkate entzunlea kokatzeko.
Ba, bueno, azkenean guk elkarrekin, ba, gara matxa, ja, ez daki, ba, gian, ba, urte pilo bat, agian, 10 urte edo elkarrekin.
Bai, sorti, 10 bai.
Inguruan, bai, eta, bueno, beste, ba, hori Giganterekin hasi baino lehen, ba, ari ginen Jefe Txirpan sartuta. Eta, bueno, nik ere, ba, beste talde batean ere sartuta egon naiz. Bueno, ba, nore, orain dik ez naiz gogoratzen izenez, baina, bueno, ez leso sound, eto ez dakit, ba, beste talde batean. Baina orain dela pilo bat, 18 urte nituenetik, hasi egon nintzen, egon naiz ba jotzen beraz.
Eta zu hasier, zure ibilizara beste aldatu da.
Bai, a ber ni, bueno, txikia edo gaztenean egon nintzen Garagardo guran, por aquellos tiempos. Baina gero ba hasi ginen Jefe Txirparekin, eta hor egon ginen Oki, Mikel, dela gure beste abeslea, eta ni. Eta gero ba horretan egon ginen ez daki ba, 4 urte edo.
Bai.
Horako zeo zer.
Txigora, bera.
Ta gero, ba, proiektu hori bukatu zenean, geratu ginen hola...
Asnorketa.
Ba, zeo zer, bai, zeo zer, bat, bai, hori da, erreflexio momentu batetan edo, zeo zer egiteko guraz, baino ez genekila, ba, ez da nondik jun, ez da git, ez? Ta horretan heldu zan Koke egon da, ba, beste gurekin ez, baino beste bizpairu taldeekin edo, ta sortu zan hola, ta, ba, nora jotzen dugu, ba, onde tiramos, ez? Mhm. Eta, ba, hola, genuen, lauro genuen hola grina edo, ez dakit nola ditu, ez? Baina holako, ba, gura egiteko zeo zer azkarra, zeo zer zuzena, zeo zer gordina, eta post-hardcorearekin zeo zer edo zer ikusia zuen zeo zer egiteko tal, eta horretan hasi zen, hola hasi zen.
Eta hori izan zen, duela, gutxi duela urte...
Urte terdi edo.
2016...
Bai, hori da, 2016ko udaran esango nuke, hortik.
Orduan hasi zineten lokalean biltzen, eta bueno, post-hardcorea egiteko asmoarekin, ez dakit hasieratik zuen abesti propioak eta hasi zineten, edo hasieran,
bai, hilburu hori zen. Hola zizan, bai, hasiera, hori hitz egin dugu baita, hitz egin genuen diario de notiziaseko ekin ere, ba, zela kuriosoa, ez? Normalean taldeak egitez, bale, hasi, pare bat abesti egin edo, kontzertu bat eman, gero ez dakiz zer, gero diska eta guk egin dugula pixka eta alrebez, ez? Baina hasieratik bageneukan nahiko argi, gura genuela zeo zer kompletu egin. Osea, zerotik hasi, gure abestiekin hasi, produktu bat edo... kontzeptu bat garatu, eta diska osorik genuenean hori grabatu, hori promozionatu, eta gero horrekin ja taula gainera igo. Mm-hmm. Osea, baino guztia pak batetan moduan, ez? Osea, ze beste modua ja probatu dugu, ez? Beste
bai,
taldeekin,
hori da, kontua.
Ta basan, ba, ez dakit, ba, zeo zer ezberdina edo frogatzeko, ba hori, hola enfokatzea.
Mm-hmm. Azkenean, proiektu honetan, edo ez dakit, Giganten, ba, abantaia nagusiena, edo daukaguna da, ba, ikasi ditugu pilo kontu bat, ja, ba,
bai,
lehen aldian edo, haitxinean, ez da? Eta horregatik, ba, beste modu bat,
beste buelta bat,
beste modu batean bai. Sortu ditugu.
Kontu. Eta orduan, ja, baina bestiak zenituztenean eta erabaki zenuten disko, hau, esku artean dugun This Is Fine diskoa grabatzea. Eta hemen diskoan ikusi ezakigu, ba, 2017ko uztailean, ez? Bai. Sagazounekin bai. Grabatu zen duten, imaginatzen dugu, Jimmya zen.
Hori, bai.
Zergatik ba, Sagaztume anaiekin grabatu, zergatik Gasteizen, zergatik modu horretan, ez? Imaginatzen dugu guztiok zuzenean grabatu zenutela, zergatik, konta iguzu, eta zer moduzko esperientzia izan zen?
Bueno, nik uste, bueno, okik zuzen duko ibestela, baina ba, genituen beste esperientza batzuk, ba, grabatzen beste taldeekin eta, Grabatzen pixkat
hor
separao, bai, Gasteiztik kanpo, bakoitzak bere kabuz edo, ez dakit, ez? Era diferentean, eta bazen pixkat zentzua zuen. Osea, horrelako proiektu batekin gordina guadala, zuzena guadala, pixkat, ba, gura genuen la soinu krudelagoa edo, ez? Ba, zuzenean grabatu, bero horrekin, ez, edo
energia.
Grina horrekin, hori da, energia horrekin grabatzea, eta zuzenean dena gordetzea, grabatzea, eta pum, eta hori da daukasuna, ez, eta hori bilatuz, ba, urkitu genuen Sagaztumean haiekin grabatzeko aukera, eta bazan jo, gainera zen, ba, bantaia izugarria Gasteizen egin ahal izatea, gainera
oso erosoa,
oso erosoa ze egin ahal izan genuen arratsaldetan, ze, ez dakit okik, eta nik ba, goizean lan egiten dugu, eta hola ba, arratsetan bakarrik grabatzearekin asko zerosoagoa da, eta asko zobe. Eta gainera aurkitu genuen, hori ez genekien, alde zaurretik, baina gara aurkitu genuen, ba, geneukala olako konexio bat edo, beraiekin, musikari edo guk, guk buruan geneukan ideia, haiek oso azkar hartu zuterako. Osea, idioma berdina hitz egiten bagenu bezala edo. Hori da, hori aurkitu genuen, ez? Konexio hori.
Eta ez dakit oki, ja behin grabatuta, bueno, hasierrek aipatzen duen, ba bueno, ez? Ulermen hori eta gero eta merezi du denok zuzenean grabatzea?
Bai, nik uste dut baietz. Azkenean da zuzen baten bezala, eta lokal egiten dugun moduan. Eta, bueno, azkenean ohituta gaude ba, lokalean. Denok batera jotzen, eta, bueno, ba, azkenean, Jimmya zen, ba, hori errepikatzea besterik ezen, eta guretzat, ba, asko zerrazagoa. Eta gainera nik uste dut, ba, tokia ere, ba, ez dakit, Jimmya barruan, ba, grabatzea, ba, esperientzia oso ona izan da, eta guretzat, eta, bueno.
Gero sartu duzu beste pistaren bat, ero dana, diskan entzun daiteken dana, danok batera grabatutakoa da?
Ez, a ber, danok batera dago grabatuta dana, ahotsak izan ezik. Zer ja, ahotsak ere zuzenian grabatzeeko, puf, eukio behar dituzu la, medio tekniko asko tal, eta nahiko zaila da. Eta azkenean erabeki genuen, bueno, dena, basea dena zuzenian grabatu, eta gero ja ahotsak bai, aparte, hori bai.
Eta gero ez dakit, denok elkarrekin grabatze horrek, oraindik badakigu zuzenekorik ez duzula eskaini, bihar izango dela ez, otsailaren 17an, Errekale horreko Gaztetxean zuen aurkezpena, baina izan daiteke pixkat diskoan entzun dezakegunaren ispilu kontzertuetan ikusiko duguna? Edo,
bai.
Edo aldatuko da?
Nahiko izango da, iaia kontu bera, osea, hori da geurasmoa bada hori.
Hori da baita, hori da esaten genuena hasieran, ez? Hori da justo nahi genuena. Bai. Zazuk hor entzun dezakezuna, izatea ahalik eta igualen, zuk kontzertu baten entzungo duzunarekin.
Egongo da sorpresaren bat, baina, hori... gehienikoa izango da, ba, iaia, ba, diska dauden kontu berbera.
Bai.
Diska aipatuko dugu, This is Fine, hau ongi dago, ez? Edo ez dakit nola itzuliko genuke, bai, ez? Gero, aipatu duzu hasier noticias de Álava, edo, ez? Diario de noticias en egindako elkarrizketa hortan irakurri izan dugu diska konzeptuala dela, eta egia da, babai diskaren azalen aurkitu daitezken argazki begiratuta, eta gero zenbait abestiri begiratuta, ba, izan daiteke unit zazpirundu eta maika, edo eta soka eguna, edo hor badude abesti batzuk, 3 de marzo, ez dakit, diska bera gai baten inguruan edo egin nahi izan duzuen, ez dakit diska kontzeptual igual gehiegi da esatea, baina ez dakit...
Bai, hasieratik hola erabaki genuen. Gure ideia zen, azkenean, eta ideia nahiko ez daki zergatik, baina gu buruan hori ideia ja geneukan, geneukala, ba, proiektu honekin hasi baino lehen, ezta? Hori egia da, pizka bat, ezta? Eta, ba, gure ideia zen, azkenean, ba, historiaren barnean egon diren, ba, sarraski pilo bat, ba, disko batean sartzea, eta, bueno, azkenean modu kritikoa hori adieraztea, eta gainera nire ustez ere, ba, garai bizitari garen, bueno, bizigaren momentu honetan ere, ba, nahiko gatazkoatxua da, eta, bueno, ba, izpilu, ez dakit, da pixka bat izpilu bat bezala, ez da guretzat.
Orduan, gerraren edo sarraskien kontzeptua da nagusiki...
Hori da, baina bereziki da, bo, nik uste, bereziki da, gizakiaren olako kara B hori, ez? Alde ilun hori horren inguruan ez dakite, fiskat hausnarketa bat egitea, ez? Osea da, eta erabili ditu gokik esaten duten moduan, historian zehar gertatu diren ba, gatazka batzuk, baino saiatu gara beti fokoa jartzen edo atentzioa jartzen gizakien historietan. Ez, ez dakit, ez dakit, zein bombardaketan hil ziren 7.000 lagunez. Ez ki hor zegoen lagun bat, edo zegoen neska bat, edo zegoen ez dakit nor, eta gertatu zitzaion hau, ta hau, ta hau. Baino pixkat juten al detai, ez? Eta hori, eta saiatu gara baita kontatzen pixkat era aseptiko batetan, eta gero bakoitzak, pentsa dezala, pentsa gure duena. Baino pixkat, ei, hau da historia. Hau da gertatu dana, hau da kontua, ez? Zu jakingo duzu ze pentsatu horrekin, baino...
Agian nik esan dudana da, ni... niri transmititzen...
Hori da, zuk...
Didan ideia diskak, ez da, niri... ez dakit, horregatik, hori da nire ausnarketa pertsona agian, hori egia da.
Kontzeptu altasun hori ere, pare bat, bideo kaleratu dituzue, saretan ikusga da zenak, eta kontzeptu altasun hori ere, bideoietan ikusi aitek ez da, hori izlatu nahi izan duzu igual.
Bai, hori da, saiatu gara diska osoan eta diskaren inguruan dauzen gauza guztiak, pixkat hori, kontzeptua, bai kontzeptua eta bai irudia mantentzen, ze portada txuri beltzean da, bideoak ere, hori, guztia, ematen nolako...
Koherentzia.
Bai, koherentzia bat bai. Gauza guztiei, ez?
Bai, koherentzia hori ere bilatuta
bai.
Izan da, hori beste proiektuetan ez zen gertatzen, eta bai. Azkenean guk ikasi dugu,
bai,
eta pentsatu dugu.
Bai, joan gara ikasten, eta hori bai.
Baukazu asmoa bideoekin lotuta, baukazu asmoa bideo gehiago kaleratzeko. Zenik ikusi ditudanean bideoak egia esan pentsadotena da hori, ostia, igual abesti bakoitzan historio bat dan, igual historio bakoitzarekin, ez?
Bai, ba, a ber...
Eta gitxai hau galde.
Bai, ez, baina, a ber, egia esan, beste bideoa grabauta dau.
Bai, hori egia da.
Osea, ez da montauta, baina materiala ja grabauta dau, ze grabatu genituen bi hoiek, eta beste bat, del tiron. Osea, azte buru batetan grabatu zan guztia. Eta da soportea edo irudia da
berbera.
Errekursuak dira, bai, berberak. Ta gero hortik aurrera, ba, joango gara ikusten.
Bai.
Bai. Baina ez da, osea, komentatu dugu, osea, opzio edo aukera hori egonda airean. Ze eskatzen dizu, osea, pixkat da pie. Osea, eskatzen dizu.
Bai, egia esan bideoak ikusten hori pentsadot,
Bai, bai, bai.
Etorri galburura, bai.
Eta badaude beste kontuak ere hori inguruan, azkenean, abestiaren inguruan, eta egingo ditugun kontu, beste kontu batzuk, oraindik ez dugu aipatuko, baina egongo dira. Ez
bai, hori da, hori da.
Eta bueno, gero horri guztiari amaiera emateko, ez dakit modu ironikoan edo zer, baina this is fine, ez? Jarri bai. Diozue. Diskari, bueno, aipatu dugu, azalean ba, txuri beltzean doden zenbait argazki, historiako zenbait pasarte ikusi itzazkigu, gero atzealdean ba, diskak biltzen dituen amabi abestiak, beste pare bat argazki, diskoan on grabatu den, aipatu dugu, zagazonekin grabatu duzu, baina gero hemen behaldean, Cosmic Tentacles, ba, bueno, zigiluaren zigilu bat ikusi daiteke, nola sortzen da harreman hori azkenean Cosmic Tentacles, ba, bueno, entzunak espadaki ere, ba, bueno, Gasteizko zigilutxo bada, talde neiko undergroundak edo, bueno, iunak edo, ez, ba, bueno, kaleratzen dituen zigilu bada, nola sortzen da, eta zergatik aukera hau?
Bueno, ba, diska, hau, guztia diska grabatu ostean gertatu zen, Zesan dugun moduan pasaden urteko udaran grabatu genuen, eta gero hortik aurrera, ba, hasi ginen, pixkat hori, mugitzen saiatzen, ez? Ta hasi ginen, ba, zigilu txikiekin kontaktatzen, tal, ba, oie, entzun, eaz, iruditzen zaizun, tal, kolaboratu gure badezu, bla, 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 ta bidali genion Mikeli, Cosmic Tentakelseko Mikeli, ta erantzun zigun bere ala, bazala, ez dakit, ba, interesazuela, bazituela gustoko abestiak, ez dakit, ez, horlako grina edo bazuela. Ta hola hasi ginen. Hmm. Batu ginen, tal, ta berak erabaki zuen ba, guri CD-arekin, CD-aren edizioan laguntzeko edo, ta gero baita ba, berak ba, mugitzeko sareetan, ta promozioan ere, eta laguntzeko, eta ta guretzako egia esan izan da laguntza eta bultzada izugarria. Izugarria. Ze horrek azkenean difusioarekin laguntzen dizu, pila. Ze berari edo bere sareetan edo bere zigiluari jarraitzen dion jende guztiak, azkenean ba, zure izena ikusten du, zure portada ikusten du, bi pare bat abesti entzuten ditu, zabaltzen dizkizu ate asko.
Ba, entzule aipatuko dugu, espadakizu ere, beranduritxu behar zarete, Giante taldearekin gaudela, bihar bertan aurkeztuko dutela This is Fine diskoa Errekale horreko gaztetxean, eta ja, ba, zirreta oki hemen ditugula aprobetxatuz, diskauntatik abesti bat entzungo dugu oso zorik, baduzu lan batero mate, edo oraindik ez, ama bidira, etzareta dos jarriko, beraz...
Zuk erabaki, hobe.
Vale.
Zure esku.
Ba, datozen minutoten entzule, Operation Vegetarian, Giant. Ba, entzule, Hortxe zenuten, Operation Vegetarian, ba, Gianteren diska berritik abestitxo bat. Aipatzen ari ginen, ba, bueno, diskaren grabaketa prozesuak, bideo batzuk, nola, ba, bueno, Cosmic Tentaclesekin harremantxo bat sortu den. Baina bihar otsaiak 17, 2018ko otsaiaren 17 hontan izango duzue lehenengo aukera taulartzeko Errekalerreko gaztetxean. Mentaldeko bi zaituztegu, baina nola aurkitzen da taldea? Gogotsu, zer aipatu dezakegu kontzertuen inguruan?
Ba, gogoz, hori bai, osea, kriston gogoak geneuzkan, ez da? Azkenean hori egin dugun lan osoa ja behin eginda, eta ja, jendeari hori plazarretzea zuzenean, ba, jode, aukera polita da, eta ja, ez dakit, ja, hori da, azkenean da, gehien gustatzen zaiguna, ez da?
Bai, hori da.
Eta bertan izango dira zuekin batera Logroñotik datorren ez, Oslo Omnis, gero Madrietik okerrezpanago, The Black Jaw,
bai.
Gasteizko azken aukera, beraz, kontzertu, edo bueno, kontzertu ez, zer demonio,
festa,
jaialdia, ez?
Jaialdi txiko.
Bai, gero ez dakit beste hau izango da Gasteizen zuen aurkezpen kontzertua. Bai. Ez dakit aurreratzerik duzuen kontzertu gehiago, zein asmo ditu Giantek datozen aste edo hilabetetarako?
Bueno, ba, hemendik aurrera da pixkatola ateratze edo abiatze puntua, eta hortik, ba, intentzioa da, ba, estatu mailan alditugun kontzertu gehienak egitea, bat ditugu hiru itxita, osorik itxita, eta beste bizpairuola enbiaz. Eta egongo gara, Laudion egongo gara, Madrilen egongo gara, Plagiagoko lagunen eskutik, egongo gara baita Barakaldon, eta bat ditugu hori beste data batzuko laizteko, ez? Baina hori bai, intentzioa den mendik aurrera, ez dakit, nik esango nuke igual 2018 urte osoan, da kontzertuak eta kontzertuak eta bira ematea.
Eta gero, beste goza bat, disko guk hemen formatu digitalean edo daukagu ez, compact diskean, ez dakit asmorik duzuen formatu honetan edo viniloan kaleratzeko edo kaleratuko duzuen edo pentsatzen zaudeten edo...
Ba, hori da dauka pendiente edo daukagun beste kontuetariko bat. Gauza da guk Cosmic Tentaclesekin hitzen genuenean, berarekin hitzen genuen, bale, bageneukan data, kaleratze data dena, eta esan genuen, bueno, orain egingo dugu CD tirada bat, baino geratu zen hor airean, aurrerago, ba, ez dakit udarako edo ez dakit. Baina, ja, viniloan pentsatzen azteko. Baina, karo, viniloa egiteko ezin dugu Cosmic eta guk bakarrik egin. Ze inbertsioa handiagoa da, bla, bla, bla. Orduan, hori ja, patxada gehiagorekin, ba, beste zigilu txiki batzuekin hitz egin, horretan gaude, horretan gabiltza. Ta alba dugu, intentzioa badago. Intentzioa hor airean bai badago.
Normalean Cosmic Tentaclesko bai, beti, diskak beti, ez, beti. Normalean bintzat, ba, vinilo formatuan, eta bai, formatu... Bai. Txukunean egoten direlako, Cosmic Tentaclesekin aipatzen ari gara, datozen minututan berai datoz gure atzetik desde el abismoko lagunak.
denbora... Programa oso normal bat.
Hori da, bai.
Super normal.
Super normal eta super progromoa egiten dute. Bai. Ez dakit holan, bueno, oraindik beste abesti entzungo dugulako agurra zan horretik, baina ez dakit zerbait utzi dugun, edo zerbait komentatu nahi duzuen, edo orain da zuen momentua.
Ba, ez dakit, bueno, bai, komentatzea, biharko festa, edo kontzertu sorta, edo danadalakoa, Gasteiz Hardcore Crewko jendeak antolatu duela, eta, bueno, ba, eskerrak ematea, eta baiek egon zirela hasierako momentutik laguntza guztia emateko prest, eta hori, ba, sartu direla... arazo edo beren jenal honetan, eta hori, ba...
Gustaten zai, ez?
Bai. Bai, eta gainera, hola, nik uste, beraiek igual ohituta daude beste hildo batetik doazen talde batzuk igual ekartzeko, edo tal, eta nik uste hori, holako erregistro aldaketa txiki hori edo zabalpen hori egitea, ere gustatu zaiela.
Eta gero, bueno, diska entzun nahi duenari, ba, lehen egon gara mikrotatik kanpo izketan, jada aztontan, saretan badagola entzungai, eta bestalde, ba, disko fisikoa errekale horren, ez da?
Hori da, ba, hori da, diska fisikoa errekale horren erosi daiteke, gero, Cosmic Tentakelsen web gunean ere erosi daiteke, ba, ez dakite, Bilbotik edo tal, berak zigiluak bidali dezake, eta gero hori Spotify eta olako guztietan ere egongo da, osorik entzuteko.
Ba, entzule, giante, Asier eta Oki, eskerrik asko Alabediko ba, estudioetara urbiltzegatik, eta joan horretik gogoraraziko dugu enegarrenez, ba, bihar errekale horren izango zaleta, otsaiaren 17an, zurtatik aurrera izango da jaialdia?
Ba, 8:30 edo zabaltzen dirateak.
Eta aurreratu daiteke zuek
ordutegia.
Ordutegia da, azkenengoak izango zarete
edo? Ez, guk bigarrena gara. Bai, ordena da Oslo Omnis, gero gu, gero Black Jau, eta gero azken aukera.
Zake, kanpokoak, etxekoak, kanpokoak,
etxekoak. Bai, hola pixkat, alternau.
ba, ondo, This is Fine diskoa aurkezten izan zarete hemen. Galdera berdina luzatu behar nizuen, azeina bestirekin agurtuko garen. Baduzu holan bateron bate... Pero
zuk erabaki.
Bai, erabaki. Ez dakit, kuriositatea duka, eta azoka eguna imaginatzen dut, ez dakit edo...
Gainera hori izan zen atera genuen lehen singela ere, así que bai.
Bideoarekin bat, ez?
Bai, hori da, hori da. Hori da.
Ba, esan dakoa, eta guk irukortxeak aportxatuko dugu...
Agurrezateko ere.
Eta kaixo, desde labismoko lagunei. Ba, esan dakoa, eskerrik asko, bihar errekale horren zita, eta... Ba, hori xe, Giant, eta beraien This is Fine-etik, azoka eguna. Ondo izan.
Venga, berdin.
Gaskosuri.